Assalomu alaykum, aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi, Ozod nazar eshittirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Jahongir Muhammad, Amerikadan, Vashington shahridan. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Alaykum assalom.
Asosiy voqea bugun O'zbekiston vazirlar mahkamasi bir qoidalarni tasdiqlabdi. Bu qoidalar amaldorlarning axloqiy xulq-atvoriga oid qoidalar ekan va umuman bunaqa qoidani qabul qilinishi nimani anglatadi? Nima uchun bunaqa qoida kerak amaldorga?
Endi judayam qiziqda, chunki agar bir shunday tasavvur qilsangizda, bir ilohiy kuch kelib qolsada aytsaki, mana shunaqangi qoida qabul qilibsizlar, kelinglar men shuni ijro etib beray, amalga oshiray desa, O'zbekistonni eng tepasidan eng quyisigacha bitta ham rahbar qolmaydi. Chunki hamma narsa o'sha eng tepadan boshlanadi, shu bilan eng quyigacha boradi. Endi buni qabul qilishiga keladigan bo'lsa, o'sha keyingi paytda xalqni orasida ham, butun dunyoda ham, hamma joyda judayam haligi latifalarga aylanib ketdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni o'sha qo'l ostidagilarni urishi, so'kishi, tepishi va buni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga ko'chishi, u o'sha selektor majlislaridagi baqir chaqirlar, paxtadalalarda odamlarni urishi, bu keyin hokimlarga o'tib ketdi.
Jahongir aka, qiziq bir nimasiga to'xtalyapsiz, jihatiga. O'sha ikkinchi qismi 94-modda deb qo'yibdi bu yerda, 9-paragrafida amaldorlarning o'z qo'li ostidagi xodimlariga nisbatan qo'pollik qilishi yoki buni kamsitishi va asossiz tarzda psixologik va jismoniy ta'sir o'tkazishi taqiqlanadi deyapti. Ya'ni asossiz tarzda, asosli bo'lsa, masalan aytaylik, paxta planini bajarmasa, demak psixologik va jismoniy ta'sir o'tkazishi, kaltaklashi yoki tepishi yoki onangni deb so'kishi mumkin ekanda bu qoidalarga ko'ra.
Endi ma'lumcha bu qarorda shu imzo qo'yganda qo'shilgan jumlada shuni haligi yo Mirziyoyev yo Islom Karimov shu joyini qo'shib qo'ygan herhalda, chunki pastda quyida tayyorlagan odam bunday yozmaydi qaror loyihasini. Bular endi shunga baribir yo'l qoldirgan, chunki bular bir o'zgarmas odamlar. Ammo lekin bilasizmi, hamma narsa qog'oz bilan, mana bunaqangi qarorlar bilan hech narsa o'zgarmaydi. Ko'p narsa mana shu davlat boshqaruvida ibrat bilan bo'ladi. Ko'p odamlar masalan o'zidan yuqoridagi rahbarga qarab ibrat oladi. Agar Karimov masalan hokimni onangni deb so'kib turgan bo'lsa, planni bajarmasang falon 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 deb turgan bo'lsa, u ham qo'l ostidagini shunday so'kadi. U borib o'zini qo'l ostidagini mana shunday so'kadi. Bu narsa davom etaveradi. Lekin endi hozir menimcha bu narsani qabul qilishiga kelsak, endi bir o'sha dunyoda mana shunaqa gap so'z, xalqni ichida gap so'z bo'lib ketgandan keyin mana bizda hatto shunaqangi qaror qabul qilingan, lekin nima qilaylik endi, xalqimizni nimasi shunaqa, bir birini so'kadi, bir birini uradi degan ma'noda qilib buni qabul qilishgan. Shunga qaramasdan boyagidek siz aytgandek, agar asosli bo'lsa onangni Uchqo'rg'ondan ko'rsataman degan joylarini ham qoldirgan. Bu deganiki hech narsa bo'lmaydi, hech narsa o'zgarmaydi.
Lekin Jahongir aka, O'zbekiston bir qanaqadir mohiyatan hozirgi bugungi kun realligidan kelib chiqsak, balkim mana bu aytganlarim bahsli bo'lar, lekin O'zbekiston qanaqadir banana respublikasi emasku. Bu kulgiliku, buni masalan o'qigan odam boshqa davlatlar bilan aloqa qilinadi. Aytaylik, diplomatlar o'qiganda buni kulmaydimi? Ya'ni o'zbeklarni ananasimi bir birini onangni deb so'kishi yoki kaltaklashi? Bitta mamlakatni rahbari bizda kokain an'analarimizga kiradi, kokainni legallashtirish kerak deganda rosa kulishgandi. Shunga o'xshagan bir qanaqadir holat emasmi bu?
Endi shunday holat. Lekin endi ularga ham Islom Karimov darajasi javobini topadi. Bu insonlarga biz tabiiy holat uchun ham joy qo'ydik. Hamma narsa uchun qabab yubormaslik kerak. Hamma vaqt ham haligi politkorrektnost bo'lmaydi. Ba'zan inson o'zini tabiiy tomonini ham ko'rsatib qo'yadi, shuning uchun buyog'ini ham qo'shib qo'ydik deb javob beradi. Lekin endi baribir ham bu narsa o'sha O'zbekistonda ishlamaydi. Ishlamasligi o'sha rahbarlarni eng tepasiga bog'liq. Qachonki endi bir madaniyatli bir prezident kelsa O'zbekistonda o'shanga qarab bo'ladi. Masalan, deylik, Rashidovni paytida hech kim quyida bir-birini so'kmagan. Chunki Rashidov hamma bilan juda ham sekin, yaxshi muomala qilib gapirgan. Mana shu ham necha yillar o'tirgan o'sha sovet idorasida mansabda, lekin birorta odam bugungacha ham hech kim eslolmaydi, uni dushmanlari ham hattoki birortasi do'g'urib gapirganini eshitmagan. Xuddi shunga qarab butun obkom sekretarlari, raykom sekretarlari ham mana shunday muomala qilishga intilishardi. Mana undan keyin Nishonov ham xuddi mana shunday edi. Biror kishini baqirib so'kmagan. Usmonxo'jayev ham mana shunday edi. Hech kimni baqirib so'kib unaqangi bir nima bo'lmagan. Demakki, bu o'sha bizni bir xalqimizni odati emas bu.
Jahongir aka, Jahongir aka, mana 2-3 yildan beri ayniqsa bu avj oldi, o'sha hokimlarni qo'l ostidagilarni so'kishi yoki urishi, fermerlarni so'kishi oqibatida qanchadan qancha fermer uyga kelib o'zini osib qo'ydi sharmandalikka chidolmasdan. Bitta hokim hatto menimcha Jizzaxda bo'ldi, bundan 2 yil avval paxta planini bajarmagan ikkita fermerni olib borib qabristonga qabr qazdirib ichiga o'tkazib haliklarda janoza o'qitgan, ya'ni hozir ustingdan ko'mib boraman deb. Ya'ni mana shu amalda biz muhokama qilayotgan modda taqiqlashmas, asosing bo'lsa haqoratlavergin yoki kaltaklayvergin degan bir nima emasmi, sanksiya emasmi? Va bundan keyin bunaqa fojiali oqibatlar, fojiali natijalar ko'payishini kutish mumkin emasmi bunda?
Endi sanksiyalar 25 yil oldin berilganda, gap shunda, birinchisi boshlangani masalan Islom Karimov Qashqadaryoga borganda Qashqadaryoda faollar yig'ilishi qilib o'sha yerda aytgan edi, bundan shaxsan xabarim bor, agar kimki shikoyat yozadigan bo'lsa hech kim qo'rqmasin, u shikoyat menga boradi, men qaytarib sizlarni o'zlaringizga yuboraman, onasini falon 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 degan. Keyin Oliy kengashda masalan meni iyak degan kitobimda ham bor, onasini degan, bu xalqni onasini deb so'kar edi. Ya'ni o'sha tepadan boshlanib keldi bu sanksiya, o'sha paytda berilgan. Hozir endi balki shuni ham qonunlashtirib qo'yaylik deyishgandir, chunki ba'zi inson huquqlari faollari yoki boshqalar qayerdadir meni so'kdi, meni urdi deb sudlarga berayotgan bo'lsa, kelinglar shuni ham qonunlashtirib qo'yaylik, so'kish ham urish ham bu o'sha bizni axloq normalarimizga kiradi deb bu tomoni ham bo'lishi mumkin.
Ertaga sudga nima qilib kelsa asosi bor ekanda deydida, masalan man fermer bo'lsam sudga kelsam mana shunday qildi bu hokim, mani urib so'kdi, asosi bor edi ekan buni
bilmasdan deb, hali tashqi tomondan ham u tomonda ham bu tomonda bir o'q bilan hali ikki quyonni urib qo'yishdi, chunki endi bu yerda hali axloqiy normalarni o'zicha belgilayapti, lekin qanaqangi axloqiy normalar bo'lishi mumkin bugun O'zbekistonda? Eng tepadagi rahbarlar, eng quyidagi rahbarlar har bittasida 4-5tadan o'ynashi bo'lsa, hammasi pora olsa, hammasi deylik haligi ishni o'rniga boshqa ishlar bilan mashg'ul
pora bo'lsa, pora desangiz nima qildi, darvoqa mana shu qoidalarga ko'ra amaldorning pora olishi taqiqlanadi deb aytilgan. Ya'ni agar bu qoidalar bo'lmaganda amaldorni pora olishi unchalik axloqsizlik emas deb tushunish mumkinmidi? Shu 25 yil
oldingacha shu paytgacha olib kelavergan normal, endi buyog'iga to'xtab tursin degan ma'noda. Endi lekin qon qoniga singib ketdida bu, bilasizmi, 25 yil juda katta muhlat. Odamlar o'sha bir tomondan majbur qilindi shunga, ikkinchi tomondan bu bir madaniyatga aylandi. Bugun O'zbekistonda mana shu korrupsiya bir katta madaniyat bo'ldi. Shu davrni, mana shu Islom Karimov davrini eng katta madaniyati bu o'sha pora olish, pora berish madaniyati bo'ldi. Endi bir madaniyat bir asrda, chorak asrda kirib keladi. Endi buni chiqib ketishi uchun yana shuncha vaqt, bundan ko'proq vaqt kerak bo'ladida.
Jahongir aka, mana yana bir mavzuni siz bilan gaplashmoqchi edim. O'zbekistonga aloqasi yo'q deb ayta olmaymiz, bilvosita aloqasi bor. Bu insonning jasorati haqida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan sudlov Rossiyada bo'lyapti. Rossiyada Ukraina fuqarosi, Ukraina hududidan o'g'irlab ketilgan harbiy ayol Nadejda Savchenkoni sudlovi. Bu Nadejda Savchenkoni balki mani aytayotganim balandparvozroqdir mani fikrim, lekin bu ayolni man faqatgina Janna Dark yoki Giordano Brunoga solishtirishim mumkin. o'z g'oyalari, o'z qarashlari, o'z ideallari uchun butun boshli bir yirik davlat, qudratli davlatlardan biri bo'lgan Rossiyaga qarshi turyapti. Qanaqadir kichkinagina ayol. Siz mana shu fikrga qo'shilasizmi bu ayolni afsonaviy qahramon bo'lib qolishiga?
Ya qo'shilaman, uni o'sha masalan qamoqdan haligi uchib chiqayotgan gaplari juda dahshat. Masalan, o'sha men ishimni qilib bo'ldim, navbat sizlarga, qo'llaringizdan nima kelsa shuni qilinglar deganga o'xshagan juda kuchli kuchli gaplari haligi uchib chiqyapti. Bu haqiqatdan ham o'zi umuman dunyoni tarixida mana shunday bir nodir voqealar va nodir insonlar bo'ladida, mana shular bir ibrat bo'lib qoladi. Endi albatta, masalan, Rossiyani qamoqdagi holati, Rossiyadagi o'sha tergov jarayonlari, u yerdagi sharoitlarni hammasini yig'ishtirib ko'z oldiga keltirsangiz va bu ayolni shunaqangi vatanparvarlik qilayotgani, o'z mamlakatini o'sha bir mustaqilligi, o'z mamlakatini sha'ni, qadr qimmati shular uchun shunday mahkam turib kurashayotganini ko'rsangiz, endi odamni yuragi ezilib ketadiki, nega endi bizda ham shunaqasi yo'q degan ma'noda.
Nega bizda ham shunaqa chiqmaydi, ayolmas erkak chiqmaydi shunaqa degan bir
hayolat, har kuni uni ko'rib degan nimada shunday bo'lib ketadi. Mana shu tomondan juda ibratli. Buni bu haqida qancha gapirsak, qancha nima qilsak shuncha arziydi. Man o'ylayman, Savchenko o'sha ukrainlarda nafaqat ko'kda parvoz qiluvchi bir nimasi sifatida, balki umuman qalblarida ham parvoz qiluvchi bir uchuvchi, qalblarida bir haligi doim o'rin olgan bir burgutdek bo'lib qoladi deb o'ylayman.
Manimcha, Jahongir aka, mana bu o'sha 2014-yilda, 2013 oxiri, 2014-yilda bo'lgan o'sha inqilob tarozini bir nimasi pallasidayu, Savchenkoning o'zi tarozining ikkinchi pallasida, pallasiga qo'ygan bo'lardim man.
Ha, hatto o'sha siz qo'ygan tomon og'ir bosyaptida bugun, chunki o'sha inqiloblarga qandaydir bir soya tushdida, o'sha yengillashdi biroz,
yengillashdi, qandaydir o'sha korrupsiya yoki o'sha demokratik institutlar bilan bog'liq muammolar hal etilmay kelayotgan. Endi bu obyektiv sabablarga ko'ra, chunki mamlakatning bir qismida urush bo'lyapti, boshqa
o'sha insonni qudratini, bir insonni nimasini o'rtaga qo'ydida. Masalan, shu Rossiya hozir endi qo'ldan kelsagi uni ezib ezg'ilab tashlardi, lekin o'sha ezib ezg'ilab yo'q qilib tashlagan taqdirda ham bu baribir o'sha Ukraina uchun shu Moskvani o'rtasida juda katta haykal qo'ydida.
Ya'ni g'alaba qozondi. U Rossiyani shunaqa bir burchakka tiqib qo'ydiki, hozir Rossiya qanday qaror qabul qilmasin, bu Rossiya mag'lub hozir, bu
mag'lub, shunday shunday
Savchenko bilan kurashdi.
O'sha Kremlda yonida shunday o'ziga haykal qo'ydi bu ayol.
Jahongir aka, yana 2 daqiqa, 3 daqiqa vaqtimiz bor. Yana bir dunyoni hayron qoldirayotgan voqea bu Amerikadagi prezident saylovi oldi kampaniyasi. U kuni bu jarayon haqida sobiq davlat kotibi Madlen Olbrayt, butun dunyo bizga yoqasini ushlab qarab turibdi, bular aqldan ozdimikin degan deb hayron bo'lyapti deb nima qildi, degan fikrni bildirdi. Nima uchun bunaqa aqldan ozdimi Amerika?
Aytishadi, lekin bilasizmi, Amerika saylovini ham texnikaviy tomonni, ham umuman jarayonni tushunish uchun kamida 10 yil 15 yil kerak ekanda. Mana men hozir endi shunday tushunib yetgan joyimda 2-3 minut deyapsiz, 2-3 minutda juda tushuntirib berish qiyin.
Bo'lmasa, Jahongir aka, bir savolni soddalashtirsam, mana Madlen Olbraytning so'zlariga sabab o'sha nomzodlardan, asosan respublikachilardan bo'lgan nomzodlardan Tramp bilan o'sha Kruzning, ayniqsa Trampning epatajligi sababli, uni qilayotgan bayonotlari sababli.
Bu yerda
Trampni nima sabab, nima sababdan uni shuncha odam qo'llab-quvvatlayapti?
Endi buni birinchidan mana shu oldingi prezident, hozirgi prezident davrida bir jamiyatdagi yuz bergan o'zgarishlar bo'lsa, ikkinchidan bu odam to'ppa to'g'ri siyosatchi emas, bu bir ishbilarmon odam va hech qanaqa qog'ozga qaramay shunday gapiradi, og'ziga nima kelsa shuni gapiradigan mana shunaqangi odam. Hatto uni butun yolg'onlariga ham, uni fantaziyalariga ham ishonib ketishyapti. Masalan, Meksika bilan Amerikaning o'rtasida 20 metrli devor quraman desa urra deb qarsak urib ketishyapti shuni orqasidan. Lekin bu vahima qilayotganlar uncha vahima emas, sababi endi bu yerda saylovlarda shu saylovchini ko'nglini olish uchun hamma gap aytiladi. Mana shu kechasi masalan Tramp yana bir necha joyda g'alaba qozongandan keyin press konferensiya berdi. Biz ham endi seriallarni tomosha qilmasdan faqat saylov tomosha qilamizda. Yarim kechasi turib qarasam matbuot konferensiya o'tkazyapti, mutlaq o'zgarib qolgan. Shunaqangi yaxshi gapiryaptiki, hech qo'ying, boyagi gaplar hammasi qolib ketgan, boshqa endi o'zini hali prezidentday tutib olib bunaqasiga gapiryaptida. Endi lekin endi baribir o'sha gaplar kimlar oldin aytilgan gaplar kimlargadir yoqqani shu Amerikada har turli odamlarni borligini ko'rsatadi. O'sha deylik fashistik g'oyadagi odamlar ham bor, kommunistik g'oyadagi odamlar ham bor va boshqa boshqalarga ham o'sha bu jamiyat baribir o'rin bergan, ular ham yashayapti, ular ham joyi kelganda masalan shu demokratik yo'l bilan hokimiyatga intilib qolishga harakat qilishadi.
Ya'ni o'sha Madlen Olbrayt aytmoqchi, Trampning absurd o'sha g'oyalarini qo'llab quvvatlayotganlar ko'pchilikni tashkil qilsa, har qalay o'sha respublikachilar lagerida bu dunyoning bu qismini amerikaliklar aqldan ozib qolibdi deyishga haqqi bor.
Lekin endi qarangda, bu Madlen Olbrayt Hillari Klinton tomonida turib gapirdi. Hillari Klintonni yonida ham Sanders degan bir nomzod nima qilyapti. U ham demokratlarni yarim ovozni olyapti. Butun kommunistik g'oyalar uniki. Sotsializm quraman Amerikada deb o'tiribdi u ham. Demokratik partiyada ham shunday, respublikachilar partiyasida ham hozir ahvol mana shunaqa. Har holda bu yerda o'sha suhbatimizni boshida aytganimiz, axloqiy qoidalar yo'q. Odamlar belgilab qo'yilmagan.
Yani demokratiyani o'ziga yarasha oqibatlari, o'sha cherchilayotgandek demokratiyani yomon ko'raman, lekin undan yaxshisini o'ylab topishgan yo'q hozircha.
Ha, endi juda qiziq, endi odamlar qiziqib ko'ryapti. Butun jamiyat mana shuni fonida o'zini dardlarini aytyapti, muammolarini aytyapti. Amerikaning kelajagi hayron qoladigan, eng meni hayron qoldiradigan, qoyil qoldiradigan tomoniki, odamlar chiqib turib bugun haqida savol bermaydi, 50 yil keyin, 100 yil keyin haqida shunday savollar berishadiki, nima bo'ladi demokratiyani 50 yildan keyingi ko'rinishi, 100 yildan keyin bu Amerikani taqdiri, mana bu masalada, bu masalada, bu masalada mana shularni ustida janjal qilishyaptida. Mana shu tomonlari biz o'zbeklar uchun juda ibratli.
Jahongir aka, rahmat kattakon. Afsus, vaqtimiz cheklangan va vaqtimiz tugadi. Bu ozod nazar dasturi edi. Bugun Amerikadan, Vashington shahridan Jahongir Muhammadning ozod nazarini tingladik. Rahmat Jahongir aka.
Sog' bo'ling.